Deməli, sual verirlər ki, Səudiyyə Osmanlı xilafətinə qarşı çıxmışdırmı? Bu şübhəyə necə cavab verərdiniz? Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu ala Rasulillah və ba'd. Bu şübhə son dönəmlərdə gündəmdə aktiv olan bir mövzulardandır ki, bu və digər mövzular, təəssüflər olsun ki, dindarlar arasında bu cür siyasi şübhələr gəzir. Halbuki onlar daha yaxşı olardı ki, öz dinlərini öyrənməklə məşğul olsunlar və xeyri öyrənib xeyri yaymaqla məşğul olsunlar. Çox təəssüflər olsun ki, dindarlar arasında bu və digər şübhələr yayılır. Ümumən, birinci bu məsələdən əgər danışası olsaq, birinci bilmək lazımdır ki, Saudiyyə dövləti nəyə qarşı çıxıb və harada yaranıb? Diriyyədə yaranıb, yəni birinci Saudiyyə dövləti. Bilmək lazımdır ki, yəni üç dövlət olmuşdu, Saud dövləti olmuşdu. Bunlardan birincisi Diriyyədə yaranmışdı, Ərəbistan yarımadasının tam ortasında. Hansı ki, burada heç bir dövlət olmamışdı bu dövlətin yarandığı vaxt. Heç bir başqa bir siyasi qüvvə yox idi orada. Və burada kiçik əmirliklər var idi, yəni həmin ərazidə. Və birinci Saud dövləti bu əmirliklərin içində yaranmışdı. Yəni burada hansısa dövlət olmayıb və həmin ərazi ki, söhbət edirik ondan, yəni həmin ərazi Osmanlının hökmranlığından və nəzarətindən uzaq bir yer olmuşdur. Yəni isti, quraqlıq, əkinə yararsız yerlər, yəni səhra landşaftı və s. Yəni belə bir yer. Yəni Osmanlının yəni siyasi gücünün olmadığı bir yer idi. Yəni həmin Diriyyə adlı yer ki, kiçik bir kəndi xatırladırdı. Hansı ki, həmin yer sələfi əqidəsinin yayıldığı yəni yer kimi məşhurlaşmışdı. Əksinə, onlar Osmanlıya qarşı çıxmamışdılar. İlk dəfə onların gücünü və təsirini yaydığını görən Osmanlılar onlara divan tutmuşdular ki, bu da tarixi faktlarda gəlib. Yəni, çünki Osmanlıların həmin ərazidə siyasi, yəni bir siyasi təsiri, gücü yox idi. Və Ərəbistan yarımadasının, yəni tən ortasında, yəni yeni bir gücün yaranması Osmanlıları təşvişə salmışdı və onların üzərinə hücum etdilər və ordu göndərdilər. Bundan əvvəl isə Muhammed İbn Suud və Ədhəm İbn Davvas arasında, yəni iki ərəblərdən olan yəni qüvvə arasında mübarizə vardı. Yəni Diriyyə qalası yəni indiyə kimi də qalıbdır, hansı ki orada ilk Saud dövləti yaranmışdı və maraqlananlar Riyad tərəfdə olan, yəni o indiki paytaxtıdır oranın, yəni orada olan həmin qalanın necə kiçik bir ərazi olduğunu görə bilərlər. Həmçinin Sultan Mahmud Şərif Məsuda, yəni 1156-cı ildə, yəni tarix, Hicri tarixlə məktub göndərir və Osmanlı qoşunlarının bu dövlətlə döyüşməsini, yəni yeni yaranmış Saud dövləti ilə döyüşməsini əmr eləyir. Hansı ki, bu dövlət tövhidi və sünnəni yayırdı. İnsanları dini xurafatdan uzaq şəkildə öyrənməyə rəğbətləndirirdi və belə bir vəziyyətdə üç yürüş olur. Onlardan birinci və ikinci yürüşlər demək olar ki, uğursuz nəticələnir və üçüncü yürüşdə birinci Saud dövlətinə son qoyulur Osmanlılar tərəfindən. Xülasə, yəni dedik ki, Osmanlı Sultanı Mahmud, Sultan Mahmud Şərif Məsuda məktub göndərir və Saudlarla döyüşməyi əmr edir və çoxlu miqdarda pul və lazımi vəsait göndərir və Muhammed İbn Abdülvahabi isə dinsiz adlandırır. Yəni, Subhanallah, Muhammed İbn Abdülvahabi dinsiz adlandırır. Təbii ki, Osmanlılar dedik ki, birinci həmlədə uğur qazana bilmirlər və sələfilik daha da yayılır. Xülasə, Saudiyyə dövləti kiçik bir ərazidə ola-ola Osmanlı qoşunları hücum edir, onlara hücum eləyir, sonra geri çəkilirlər. Həmçinin Saudiyyə dövləti yəni hələ nə Hicazda, nə də Nəcddə hökm sahibi deyildi həmin vaxtlar. Görünən o idi ki, sufilik təriqətləri ilə parça-parça olmuş Osmanlılar tövhid çağırışı edən kiçik bir yəni bölgəni həzm edə bilməmiş və onlara hücum etmişdilər. Və burada heç Saudların Osmanlıya qarşı çıxmasından söhbət gedə bilməz. Həmçinin eləcə də ikinci dedik ki, 3 saat dövləti olub. Həmçinin bu barədə danışacağıq inşallah. Sonra həmçinin 3 həmlə olmuşdu. Birinci Saud dövlətinə son qoymaq üçün Osmanlılar tərəfindən, hansı ki, bu da onu göstərir ki, onlar onlara qarşı çıxmamışlar və sonra, yəni ikinci Osmanlıların ikinci həmləsi, yəni Tosun Paşa tərəfindən yerinə yetirilir. Üçüncü həmlə isə İbrahim Paşa tərəfindən yerinə yetirilir. Və son bu üçüncü həmlədə onlar Saud dövlətinə son qoyurlar və küllü miqdarda vəsait xərcləyirlər buna. Halbuki bu vəsaiti Osmanlılar öz hökmlərinin altında olan xalqlara xərcləsəydilər, onlar üçün daha xeyirli olardı. Osmanlılar, yəni o onlar hansı ki onların hökmü altında olan İraq, Misir və başqa ərazilərdə olan xalqlara, yəni daha doğrusu İraqdan, Misirdən və daxili əmirliklərdən Osmanlıların təsiri vasitəsilə onlar həmin yeni qurulan bu dövlətə qarşı bu qüvvələri qızışdırırdılar və bu cür cəhdlər var idi ki, yəni onları təhrik edirdilər, bu yeni yaranmış tövhidə dəvət edən dövləti sıxışdırmağa belə cəhdlər var idi. Həmçinin burada Osmanlılar tərəfindən rəqibin gücünü yoxlamaq cəhdləri də var idi. İlk dəfə hücum edənlər də Osmanlılar olmuşdu. Saudlar isə özlərini müdafiə ediblər. Ona görə də, yəni, demək ki, Saudlar Osmanlıya qarşı çıxıb, bu, yəni, əsassız bir iddiadır. Ümumiyyətlə, tarixdə öz müqəddəratını həll etmək istəyən xalqlar, yəni, xalqlara hegemonluq eləmək istəyən dövlətlər həmişə hücum edib, birinci hücum ediblər, yəni. Saudlar heç kimin torpağını deyil, gecə-gündüz çörəyini yeyib, suyunu istikləri öz üzərində yaşadıqları, öz haqları olan torpaqlarına hücum edildikdə müdafiə edirdilər yəni özlərini. Məhz, yəni elə bundan sonra onların mübarizəsi daha da gücləndi. Həmçinin Osmanlılar Hicazdakı qüvvələri və Şərib Qalibi Saud dövlətinə qarşı yəni qızışdırır, təhrik edirdilər. Bir çox tarixi faktlar sübut edir ki, Osmanlıların Səud dövlətini həzm edə bilməməyinin əsas səbəbi onların tövhid, yəni təkallahlıq əqidəsi və sünnəyə olan rəğbətləri və bu sünnəyə, Quran və sünnəyə, tövhidə olan dəvətləri və rəğbətləri olmuşdur. Yəni, bunda da sufi müftilərinin böyük rolu olmuşdur. Təbii ki, Səud dövlətinin Osmanlılara tabi olub mövcudluğunu qoruması mümkün bir hal idi. Lakin Osmanlılar bunu istəmirdilər. Onlar belə bir əqidənin axırına çıxmaq istəyirdilər. Yəni, elə problem də bunda idi, yəni. Ki, yəni, iddia etmək ki, onlar Saud hökuməti Osmanlılara qarşı çıxıb, bu doğru bir iddia deyil, əsassız bir iddiadır. Məsələ buna görə də 3-cü həmlədə tövhidə dəvət edən alimləri öldürdülər, yəni Osmanlılar. Kiçik bir qəsəbədə, kiçik bir məntəqədə tövhidə dəvət üzərə cəm olunmuş alimləri öldürdülər. Həmçinin Dirəyə adlı həmin mərkəzi xarabalığa çevirdilər. Qaçan qaçdı, ölən öldü. Yəni birinci Saud dövlətinin sonuncu kralı Abdullah isə İstanbula aparıldı. Sonra isə onu orada öldürdülər. Baxmayaraq ki, İbrahim Paşa ona toxunmayacağını vəd etmişdi. Lakin vədinə xilaf çıxır və onu qətlə yetirir və bu hadisə Hicrətin 1234-cü ilində baş verib. Xülasə, bu hadisələrdə də Saudların Osmanlıya qarşı çıxmağından söz gedə bilməz. Dediyimiz kimi, yəni Osmanlıları onlar Osmanlıları xilafət gücü kimi, yəni Saudlar Osmanlıları xilafət gücü kimi tanımağa hazır idilər və tanıyırdılar da sadəcə Osmanlılar sufiliyə, yəni Osmanlılar sufiliyə qarşı olan tövhid əqidəsini həzm edə bilmirdilər. Ki, yəni bütün problem də elə bunda idi. Və xülasə, bu hadisələr də Saudların Osmanlıya qarşı çıxmağından, yəni bu hadisələrdə Saudların Osmanlıya qarşı çıxmağından söz gedə bilməz. Dediyimiz kimi, onlar Osmanlıları xilafət gücü kimi tanımağa hazır idilər. Sadəcə Osmanlılar sufiliyə qarşı olan tövhid əqidəsini həzm edə bilmədilər. Həmçinin ikinci Saad dövləti də Osmanlılara qarşı çıxmamışdır. Ona görə də bir çox qərəzli tarixçilər birinci və ikinci Saad dövlətinin Osmanlıya qarşı çıxmasından danışa bilmirlər. Məhz üçüncü Saad dövlətinin Osmanlıya qarşı çıxması fikrini qabartmağa çalışırlar. Çünki bu üçüncü Saad dövləti, yəni Osmanlıların süqutu ərəfələrinə təsadüf edir. Məsələn, 3-cü Saad dövləti Riyadı 1319-cu ildə ələ keçirəndə orada Osmanlı hökmranlığı yox idi. Orada ərəblərdən olan Raşidi, yəni İbn Raşid övladlarının hökmranlığı var idi. Yəni Abdullah ibn Raşidin hökmranlığı idi. O kəslər ki, onlar 2-ci Saad dövlətinin idarəçilikdə etibar etdiyi şəxslərdilər, yəni bundan əvvəl və hakimiyyəti ələ keçirib Saad hakimiyyətinə son qoymuşdular. Və onlar ilkin dövrdə Saudların bu ərazidəki valiləri idilər, sonra yenidən yəni hökm Saudlara qayıdır və hökmranlıq Raşidilərin, yəni Raşid İbn Raşid övladlarının əlindən çıxır və orada Osmanlılardan söhbət gedə bilməzdi. Nə də Osmanlılara qarşı çıxmaqdan, yəni söhbət gedə bilməzdi. Əksinə, hicrətin 1323-cü ilində Osmanlılar Sultan Abdülhamidin dövründə yenidən yəni Saud ərazisinə hücum edirlər və uğur qazanmadıqda geri dönürlər və əksinə Kral Abdüləziz bu döyüşlərdən birində Osmanlı yaralılarının və azlıqdan əziyyət çəkənlərinə ikram edir və onları Mədinəyə yola salır. Və bu hadisədən xəbər tutan Osmanlı sultanı Kral Abdüləzizin hökmranlığını etiraf edən bir məktub yazır və o məktubda Kral Abdüləzizə xitab edərkən onu təhlükəli əmir, böyük rəhbər Abdüləziz Suud Paşa xitabı ilə ona xitab edir. Yəni ki, bu da tarixi bir faktdır, tarix kitabı. Yəni bildiyimiz kimi, sonuncu Osmanlı xəlifəsi Sultan Abdülhamid Osmanlıların ən zəif dövrlərində hökmranlıq edirdi ki, o sonuncu Osmanlı xəlifəsi idi. Miladi tarixlə 1909-cu ildə Türkiyədə yaranan İttihad və Tərəqqi Partiyasının dövründə Osmanlı daha çox zəifləyir və hətta Osmanlıların Ərəbistanın Əhsə bölgəsinə göndərdiyi qazi Abdüllətif ibn Abdurrahman Əl-Mullə bölgədə yaranmış yəni hərcməzlikdən dolayı Kral Abdüləzizə müraciət etməli olur. Bu müraciəti yəni Əhsə bölgəsinin salib seçilən böyük şəxsiyyətləri ilə göndərir və məktubunda sıxıntılarından şikayətlənir və kralın yardım göndərməsini istəyirlər. Yəni Kral Abdüləzizə, Suud Kralı Abdüləzizə müraciət edirlər. Və həmsinin Tarixi Həcər kitabında müəllifi Şeyx Abdurrahman Əl-Mullə olan, hansı ki qeyd etdiyimiz qazinin nəvəsidir, müəllif həmin kitabda, iki ciltlik həmin kitabda qeyd edir ki, Əhsə bölgəsi İngilis işğalı ilə mübarizə üzbəüz qalır. O İngilislər ki, Kuveyti, Qətəri və Bəhreyni işğal etmişdilər və yalnız oraya yaxın olan Əhsə bölgəsi qalmışdı və İngilislərin bu bölgəni işğal etmək ehtimalı böyük idi və 1913-cü ildə Kral Abdüləziz Əhsəyə onların da, yəni Osmanlı qazisinin və Əhsə böyükləri vasitəsilə göndərdiyi müraciətdən sonra Əhsəyə daxil olur sülh yolu ilə və heç bir döyüş olmadan və zərər olmadan Osmanlı hamisi də oradan çıxır və Kral Abdüləziz ilə sülhə gedir və Bəsrəyə qayıdır. Kral isə əmr edir ki, heç bir Osmanlı əskərinə silah qaldırılmasın. Həmçinin qardaşlar, yəni 3-cü Saad dövlətinin hansı ki tarixi 1932-ci ildən əsasən, yəni ərazilər birləşdirildikdən sonra 1932-ci ildən sonra hansı ki əsas başlayır, lakin bundan 30-35 il əvvəl də yəni əraziləri genişlənməkdə idi və 3-cü Saad dövlətinin 1-ci Dünya müharibəsində mövcudluğu var idi və Hətta Birinci Dünya Savaşında yəni Osmanlıların ən çətin vəziyyətlərində onlara yardımları da olmuşdur. Eləcə də Osmanlılardan olan Cəmal Paşanın xatirələrində 1914-cü ildə Saud kralının Osmanlıya xeyli sayda dəvə göndərməsi barədə də məlumatlar qeyd olunmuşdur. Yəni bu barədə bir çoxlu tarixi faktlar gətirmək olar, yəni ki, həqiqətən də Saudlar Osmanlıya qarşı çıxmamışlar. Sadəcə qərəzli tarixçilər və bir çox yazarlar, xüsusən də tövhidin yayan bir dövləti, tövhidin dünyada yayılmasına yəni səbəb olan bir dövləti gözləri götürməyən din xadimləri və s. daim ləkələməyə çalışmışlar. Ona görə də bu cür şübhələri gətirirlər. Ona görə bu cür şübhələrə fikir vermək lazım deyil. Müsəlmanların üzərinə düşən dinlərini öyrənmək və siyasi məsələlərdən bacardığı qədər yəni uzaq olmaqdır. Sadəcə ehtiyac bildiyimizdən bu şübhəyə cavab vermək istədik. Müvəffəq edən Allahdır. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.